Әкенің күші. Ата-аналар балаларының ынжық болмауы үшін оларға шектен тыс ұрыспаңдар. Қолыстықтарға арналған қат 3-ші тарау 21-ші аят. Жаңа өсиетте әкелер туралы 2 аят мені көптен бері таң қалдырып келеді. Біріншісі мынау. Ал ата-аналар балаларыңа шектен тыс ұрыспаңдар. Керісінше ақыл мен жөн сілтеп, емізбен жүргендерге лайықты тәрбиелеңдер. Ефестіктерге арнаған 6-шы тарау 4-ші аят. Екіншісі де осыған ұқсас. Ата-аналар балаларының ынжық болмауы үшін оларға шектен тыс ұрыспаңдар. Қолостықтарға арналған хат 3-ші тарау 21-ші аят. Жарайды, баланың әкесіне ашулануына не себеп бола алады? Мен бұндай нәрселердің ұзын тізімін жаза аламын. Тұрақсыздық, сүйікті баласын шамадан тыс жазалау, дұрыс емес басымдықтар, шындыққа жанаспайтын үміттер, үнемі қолы бос емес болу және тыңдамай қорытындыға келу. Сіз бұл тізімге тағы да көп нәрсені өзіңіз қоса алатыныңызға сенімдімін. Бірақ бұл сұрақты сәл барып, баланы не жігерлендіре алады деп сұрайық. Мен тағы бір ұзын тізім жаза аламын. Бірақ олардың барлығы туралы айтуға уақытымыз жетіспейді. Екі үшеуін ғана қарастырайық. Біріншіден, баланы мақтаған оны жігерлендіреді. Сіз олардың құндылығын растасаңыз, балалар жарқырап өркендейді. Бала әдетте әкесінің мақтауын ешқашан ұмытпайды. Ол онымен өмір бойына қалады. Балаларды ынталандыратын екінші қасиет олар үшін уақыт табу. Я, мен әкелердің қолы бос емес адамдар екенін білемін. Бірақ балалар өте маңызды адамдар ғой. Сіз оларға уақыт бөлген кезде, оларға жақын болған кезде және оларды тыңдаған кезде олар гүлдей бастайды. Үшіншіден, әкелер, егер сіз оларда шындыққа негізделген, шынымен олардың қолдарынан келетін нәрсе жасаған күтсеңіз, сіздің балаларыңыз жігерлендіретін болады. Олар жай балалар ғой, және мен сенімдімін, сіз олардың басқаша болған қаламайтын едіңіз. Оларды әлі сіздің есеген, жетілген деңгейіңізге жоқ, және сіздің көп жылдық тәжірибеңізде жоқ. Олар сіздің көңіліңізді түсіретін бір нәрсе жасаса, оларға ренжімеңіз. Егер әке баласын ашуландыратын әрекеттер жасай беретін болса, кейін бала өз ашуын Құдайға ұстау мүмкін. Оның орнына ертедегі мәсіхшілерге мынаны білесіңдер. Әр қайсыңды туған баламыздай көріп, сендерге Құдай алдында ұялмайтындай болып жүріңдер деп ескертіп, соған көздеріңді жеткіздік. Тіпті өздеріңе жалындық та. Өткені Құдай сендерді өз патшалығы мен салтанатты ұлылығына шақырады. Паулдың үлгісіне еліктеңіз. Бұл әкенің күші.